ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dignes.